มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นการศึกษาพระคิดคำพีสำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านที่สนใจครับเรามาดูกันที่พระธรรมเอเซเคียลบทที่16นะครับบทที่16บทนี้ก็มีทั้งหมด63ข้อนะครับเรามาดูกันข้อ60ถึง63ถึงกระนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งเราทำไว้กับเจ้าในสมัยเมื่อเจ้ายังสาวอยู่และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิรันดร์ไว้กับเจ้าแล้วเจ้าจะระลึกถึงทางของเจ้าและมีความละอายเมื่อเจ้ารับทั้งพี่และน้องสาวของเจ้าและเรามอบให้แก่เจ้าเป็นบุตรสาวแต่ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ่งทำไว้กับเจ้าเราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้าและเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้าเพื่อเจ้าจะจำได้และสนเทและเพราะความละอายของเจ้าจะไม่อาปากพูดอีกเมื่อเราลบมลทินบาปทุกสิ่งที่เจ้าได้กระทำมาแล้วพระเจ้าตรัสดังนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าไม่เพียงแต่พระองค์จะทำให้พันธสัญญาเก่าใช้การได้อีกแต่พระองค์ยังทำพันธสัญญาใหม่ให้กับพวกเขาน่าเสียดายครับไม่ค่อยจะมีการศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้มากเมื่อได้ศึกษาก็พบว่าพระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่ายังมีพระประสงค์ในอนาคตสำหรับชนชาติอิสราเอลอีกบทที่17ก็เป็นปริศนาเรื่องนกอินทรี2ตัวข้อ1ข้อ2บอกว่าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงยกปริศนาและกล่าวเป็นคำอุปมาแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลจงยกปริศนาและกล่าวเป็นคำอุปมาแก่พงศ์พันธุ์อิสราเอลเพราะว่าพวกเขาไม่ฟังเอเซเคียลครับจึงต้องใช้วิธีการที่แปลกนะต่อคนเหล่านี้ข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่ามีนกอินทรีมหึมาตัวหนึ่งปีกใหญ่และขนปีกก็ยาวมีขนมากมายหลายสีมายังเลบานอนและที่ยอดต้นสนสีดามันหักยอดกิ่งอ่อนและก็ข้าไปยังแผ่นดินพาณิชย์และวางไว้ในหัวเมืองของพ่อข้าทั้งหลายแล้วมันก็เอาเม็ดพืชแห่งแผ่นดินไปปลูกไว้ในที่ดินอุดมมันเอาเมล็ดไว้ข้างน้ำมากมายตั้งไว้อย่างกับกิ่งต้นไคน้ำนกอินทรีตัวใหญ่นี้คือบาบิโลนและกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนในตอนนั้นครับนกอินทรีถูกใช้เปรียบเทียบกับอาณาจักรบาบิโลนในตอนอื่นด้วยท่านเยเรมีใช้การเปรียบเทียบนี้นะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่48ข้อ40เมื่อท่านเขียนเกี่ยวกับกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนบอกว่าเพราะพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดผู้หนึ่งได้โฉบลงเหมือนนกอินทรีและกลางปีกออกสู้โมอับในพระธรรมเยเรมีบทที่49ข้อ22ก็บอกว่าดูเถิดผู้หนึ่งจะเหาะขึ้นและโฉบลงเหมือนนกอินทรีและกลางปีกของมันออกสู้บอสราและจิตใจของนักรบแห่งเอโดมในวันนั้นจะเป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวดท้องคลอดบุตรท่านดาเนียลเห็นจักรวรรดิบาบิโลนขึ้นมาจากทะเลและเป็นสิ่งที่มีปีกนกอินทรีในพระธรรมดาเนียลบทที่7ข้อ4ดังนั้นสิ่งที่เรามีตรงนี้คือภาพของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์กษัตริย์บาบิโลนซึ่งจะเสด็จมาและก็จิกยอดไม้นะครับจิกยอดไม้และใครคือต้นไม้ก็คือชนชาติอิสราเอลและเจาะจงที่ราชวงศ์ของดาวิดกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์จะตัดยอดและทำให้หมดไปนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทำกับกษัตริย์เซเดคียาแห่งอิสราเอลครับคือตอนนั้นอิสราเอลทางเหนือก็สูญชาติไปนะครับเหลืออยู่ที่เรียกว่ายูดาห์ครับมีกษัตริย์เซเดคียาข้อ7แต่มีนกอินทรีตัวมหึมาอีกตัวหนึ่งมีปีกใหญ่และมีขนมากดูเถิดองุ่นเถานั้นช่อนรากมาหานกอินทรีตัวนี้และแตกแขนงตรงมาที่มันเพื่อให้มันรดน้ำจากร่องที่ปลูกอยู่นั้นมีนกอินทรีตัวหนึ่งครับนกอินทรีตัวหนึ่งคืออียิปต์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นมหาอำนาจนะครับกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้แต่งตั้งกษัตริย์เซเดคียาแห่งยูดาห์นะครับให้เป็นกษัตริย์และทำพันธสัญญาต่อกันอย่างไรก็ตามกษัตริย์เซเดคียาแห่งยูดาห์เนี่ยพิษ ิดสัญญาและหันไปพึ่งประเทศอียิปต์นั่นคือภาพของกิ่งซึ่งเอไปทางอียิปต์ต้นองุ่นที่ปลูกในดินอียิปต์พึ่งกำลังของอียิปต์แต่จะไม่มีกำลังเพราะว่าอียิปต์จะหมดอำนาจกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนจะยึดประเทศอียิปต์แล้วก็ทำลายนะครับและประเทศนั้นจะเป็นเมืองขึ้นของบาบิโลนนี่เป็นถ้อยคำที่ใช้จากอุปมาของท่านเอเซเคียลข้อ12ถึงข้อ15บอกว่าวันนี้จงกล่าวแก่พงพันธุ์ที่มักกบฏนั้นว่าท่านทั้งหลายไม่ทราบหรือว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมายว่าอะไรจงบอกเขาเถิดว่าดูเถิดพระราชากรุงบาบิโลนได้มายังกรุงเยรูซาเล็มและกวาดเอากษัตริย์และเจ้านายทั้งหลายพามายังพระราชาที่กรุงบาบิโลนและพระองค์ได้ทรงเอาเชื้อพระวงศ์ผู้หนึ่งและทำสัญญากับท่านผู้นั้นให้เขาสาบานตัวคนสำคัญของแผ่นดินพระองค์ได้กวาดต้อนเอาไปเพื่อว่าราชอาณาจักรนั้นจะต่ำต้อยยกตัวขึ้นอีกไม่ได้และในการที่รักษาพันธสัญญาของพระองค์จะยั่งยืนอยู่ได้แต่กษัตริย์ได้กบฏต่อพระองค์โดยส่งราชทูตไปยังอียิปต์ด้วยหวังว่าจะได้มาและกองทัพใหญ่โตกษัตริย์จะกระทำสำเร็จหรือผู้ที่กระทำเช่นนี้จะหนีไปรอดหรือถ้าท่านหักพันธสัญญายังจะรอดได้อีกหรือเรื่องที่น่าสนใจคือว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์รักษาพันธสัญญาแต่คนอิสราเอลซึ่งเป็นคนของพระเจ้ากับผิดสัญญาโบสถ์บางแห่งนะครับท่านอาจจะเห็นคนถือพระคัมภีร์แต่ว่าใจอาจจะห่างไกลนะเมื่อเขาพูดนี้ไม่รู้จะเชื่อได้หรือไม่ในขณะเดียวกันนะครับมีนักธุรกิจที่ไม่ใช่คริสเตียนแต่ก็เป็นคนมีคุณธรรมกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จะเสด็จจากบาบิโลนกลับมาทำลายกษัตริย์เซเดคิยาแห่งประเทศยูดาหรืออิสราเอลครับข้อ18เพราะเหตุท่านดูหมิ่นคำสาบานและหักพันธสัญญาและเพราะท่านปฏิญาณตัวและยังกระทำสิ่งเหล่านี้ท่านจึงจะหนีไปให้พ้นไม่ได้พระเจ้าตรัสว่าเราประสงค์ให้เซเดคิยาถูกพิพากษาเพราะเหตุนี้พี่น้องคริสเตียนครับนี่ประยุกต์ใช้ได้นะครับผมไม่อยากจะเป็นคริสเตียนที่ต้องถูกลงโทษเพราะการใช้ชีวิตนะครับข้อ24และต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะทราบว่าเราคือพระเจ้ากระทำต้นไม้สูงให้ต่ำลงและกระทำต้นไม้ต่ำให้สูงขึ้นทำต้นไม้เขียวให้แห้งไปและทำต้นไม้แห้งให้งามสดชื่นเราคือพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วเราจะกระทำเช่นนั้นบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ชาติที่ไม่ใช่ชาติที่พระเจ้าเลือกไว้คืออิสราเอลนะครับมารบกวนแล้วก็ทำลายชาติที่อ้างว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าได้มีการตกต่ำทางศีลธรรมอย่างมากนะครับในประเทศที่บอกว่าเป็นคริสต์นะฮะและจากประวัติศาสตร์นี่ก็จะเห็นการเสื่อมสลายของประเทศนั้นเรื่องนี้เป็นสัจธรรมนะครับประเทศหรือว่าคนที่ได้ชื่อว่ารู้จักพระเจ้านะครับถ้าไม่ประพฤติตามเป็นคนที่มีคุณธรรมตรงข้ามทำสิ่งที่ชั่วร้ายครับก็จะมีการพิพากษาคนนั้นก็เสื่อมลงหรือประเทศนั้นก็เสื่อมลงครับต่อไปเป็นบทที่18ผลของความบาปคือความตายกรุงเยรูซาเล็มเป็นตัวอย่างที่น่ากลัวในบทที่18พระเจ้าให้เห็นนะครับว่าในการพิพากษาของพระองค์จัดการกับแต่ละคนอย่างเจาะจงข้อหนึ่งบอกว่าพระชนะของพระเจ้ามาอย่างข้าพเจ้าอีกว่าอันนี้ชัดเจนครับท่านเอเซเคียลไม่ได้ให้ความเห็นส่วนตัวของท่านนี่คือพระชนะของพระเจ้ากับข้อ2เจ้าทั้งหลายมีเจตนาอย่างไรในการกล่าวสุภาษิตข้อนี้อันเกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลว่าพ่อรับประทานองุ่นเปรี้ยวแล้วและลูกก็เข็ดฟันคนยิวมีสุภาษิตที่พวกเขาใช้กันนะแล้วบอกไว้ในพระธรรมเยเรมีสองครั้งนะครับในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ29บอกว่าในสมัยนั้นเขาจะไม่กล่าวต่อไปอีกว่าบิดารับประทานองุ่นเปรี้ยวและบุตรก็เข็ดฟันแล้วในบทเพลงคร่ำครวญบทที่5ข้อ7เราพบนะครับบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ได้กระทำบาปและก็ตายหมดแล้วพวกข้าพระองค์ต้องถูกโทษเพราะบาปของเขาผมเชื่อว่าคนยิวนี้คิดสุภาษิตนี้ขึ้นจากพระธรรมอพยพที่บอกนะครับอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจ จนถึง3ชั่ว4ชั่วอายุคนในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ5ปัญหาคือกับสุภาษิตนี้ที่พวกเขาสรุปจากพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับพวกเขาสรุปผิดนี่เป็นอันตรายของการพิจารณาพระคัมภีร์เพียงข้อเดียวโดยไม่คำนึงถึงบริบทนี่เป็นสุภาษิตที่ผิดพ่อกินองุ่นเปรี้ยวแล้วลูกก็รับโทษอาจจะเป็นความจริงในบางครั้งนะครับแต่พระเจ้าพิพากษาแต่ละคนไม่ว่าพ่อหรือลูกตามความประพฤติของเขานี่ไม่ใช่การพิพากษาสำหรับชีวิตนิรันดร์นะครับแต่เป็นการพิพากษาสำหรับชีวิตในโลกนี้ตามการเชื่อฟังของคนนั้นข้อ3พระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเจ้าทั้งหลายจะไม่ใช้สุภาษิตนี้อีกในอิสราเอลคำว่ามีชีวิตอยู่ใช้13ครั้งในบทนี้และคำว่าตายใช้14ครั้งเรามีชีวิตและความตายที่นี่แต่พระเจ้าไม่ได้ตรัสถึงชีวิตนิรันดร์หรือความตายนิรันดร์พระองค์ตรัสถึงวิธีการที่พระองค์พิพากษาแต่ละคนในชีวิตนี้ครับไม่ใช่ชีวิตหน้าเราต้องดูบทนี้ทั้งหมดนะจากมุมมองนี้ครับข้อ4ดูเถิดชีวิตทั้งสิ้นเป็นของเราชีวิตของบิดาเป็นของเราฉันใดชีวิตของบุตรก็เป็นของเราฉันนั้นชีวิตใดทำบาปก็จะต้องตายพระเจ้าตรัสว่าชีวิตทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ถ้าความบาปของพ่อมาถึงลูกก็เพราะว่าลูกได้ทำตามความชั่วของพ่อทุกคนต้องตายเพราะความบาปของตนลองอ่านพบในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อ16ว่าอย่าให้บิดาต้องรับโทษถึงตายแทนบุตรของตนหรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตนให้ทุกคนรับโทษถึงตายด้วยโทษของคนนั้นเองชีวิตใดทำบาปคนนั้นก็ต้องรับโทษนะครับในที่นี้บอกว่าชีวิตใดทำบาปก็ตายพระเจ้าก็พิพากษาคนแต่ละคนตามความประพฤติของคนนั้นนะครับข้อ5ถึงข้อ9บอกว่าถ้าคนใดชอบธรรมและก็ทำความยุติธรรมและความชอบธรรมถ้าคนนั้นไม่ได้รับประทานที่บนภูเขาหรือเงยหน้าขึ้นนมัสการรูปเคารพแห่งคงพานอิสราเอลไม่ได้กระทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมนทินหรือเข้าใกล้ผู้หญิงในเวลาที่เธอมีมนทินประจำเดือนไม่ได้บีบบังคับผู้หนึ่งผู้ใดและแบกคืนของประกันให้แก่ลูกหนี้ไม่เคยลักทรัพย์ให้อาหารของเขาแก่ผู้ที่หิวและให้เสื้อผ้าคลุมกายที่เปื่อยไม่ได้ให้เขายืมเพื่อหาดอกเบี้ยหรือไม่ได้รับเงินเพิ่มกดมือไว้ไม่กระทำความชั่วกระทำความยุติธรรมอันแท้จริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและระวังที่จะกระทำตามกฎหมายของเราคนนั้นเป็นคนชอบธรรมเขาจะมีชีวิตดำรงอยู่แน่พระเจ้าตรัสดังนี้แหละถ้าคนนั้นไม่ได้รับประทานที่บนภูเขาครับคือเขาไม่มีส่วนในการกราบไหว้รูปเคารพตอนนั้นก็มีการนมัสการที่บนภูเขานะมีความหมายอย่างนี้ครับเขาเป็นคนชอบธรรมซึ่งดำเนินตามบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเขาจะมีชีวิตดำรงอยู่แน่พระเจ้าตรัสดังนี้แหละพระองค์ตรัสถึงการใช้ชีวิตนะครับในโลกนี้จะอวยพรเขาในโลกนี้ครับนี่เป็นพระพรในพันธสัญญาเดิมข้อ10ถ้าเขามีบุตรเป็นโจรผู้กระทำให้โลหิตตกผู้ใดกระทำสิ่งเหล่านี้สิ่งเดียวแก่พี่น้องอย่างไรก็ตามคนชอบทำคนนั้นครับอาจจะมีลูกที่ไม่เหมือนพ่อนะลูกที่ทำไม่ดีข้อ13ให้ยืมด้วยหาดอกเบี้ยและหาเงินเพิ่มเขาควรจะมีชีวิตต่อไปหรือเขาจะไม่มีชีวิตอยู่เขาได้กระทำสิ่งลามกเหล่านี้แล้วเขาจะต้องตายแน่ที่เขาต้องตายนั้นเขาเองก็รับผิดชอบพระเจ้าจะตัดสินพิพากษาลูกคนนั้นนะครับถึงแม้พ่อจะเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีมีศีลธรรมลูกไม่เป็นเหมือนพ่อกับพระเจ้าก็จะพิพากษาลูกคนนั้นข้อ14แต่นี่เนี่ยถ้าชายคนนี้มีบุตรผู้แลเห็นบาปทั้งสิ้นซึ่งบิดาของเขาได้กระทําและบังเกิดความกลัวและมิได้กระทําตามอีกด้านนึงครับลูกไม่ทําตามความชั่วเหมือนที่พ่อทํานะที่เรียกว่าความบาปมีเหตุการณ์อย่างนี้หลายครั้งในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครับอาหัสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายครับแต่โอรสของพระองค์คือเฮเซคียาชอบธรรมโอรสที่ เป็นกษัตริย์คือเฮเซเคียาห์ครับนำการฟื้นฟูด้านศีลธรรมมาสู่ประเทศอิสราเอลกษัตริย์โยซียาเป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมแต่พระองค์มีพระบิดาที่ชั่วร้ายนี่มีตัวอย่างหลายตัวอย่างข้อ17ถึงข้อ18บอกว่าหดมือไว้ไม่ได้เบียดเบียนคนยากจนไม่เรียกดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มกระทำตามกฎหมายทั้งหลายของเราและดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราเขาจะไม่ตายเพราะความบาปชั่วของบิดาเขาเขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอนส่วนบิดาของเขาเพราะเป็นคนหาเงินด้วยการบีบบังคับกระทำโจรกรรมต่อพี่น้องของตนกระทำความไม่ดีในท่ามกลางชนชาติของเขาดูเถิดเขาก็จะต้องตายเพราะความบาปชั่วของเขาพระเจ้าตรัสว่าคนทุกคนครับก็จะถูกตัดสินดีชั่วตามการใช้ชีวิตของเขาในโลกนี้นะครับไม่ได้ชีวิตหลังความตายที่เรียกว่าชีวิตนิรันดร์พระเจ้าต้องการให้คนอิสราเอลรู้ว่านี่เป็นพื้นฐานที่พระองค์จะพิพากษาพวกเขากรรมใดใครก่อก็รับกรรมนั้นครับความดีที่ใครทำก็รับไปข้อ20ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตายบุตรไม่ต้องรับโทษความชั่วของบิดาบิดาก็ไม่ต้องรับโทษความชั่วของบุตรคนชอบธรรมจะรับกรรมชอบของตัวคนอธรรมจะรับกรรมชั่วของตนชีวิตที่กระทำบาปต้องตายครับเรามีข้อความนี้2ครั้งในบทนี้คือข้อนี้นะครับข้อ20กับข้อ4ข้ามไปข้อ31จงละทิ้งการกบฏทั้งสิ้นซึ่งเจ้าได้กบฏต่อเราจงทำตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่โอ้พงพันธุ์อิสราเอลเจ้าจะต้องตายเสียทำไมเราทำไม่ดีก็เพราะว่าเราทำเองเราเลือกจะทำเองครับทำดีเราก็เลือกทำเองทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าไปโทษคนอื่นไม่ได้ครับโทษพ่อโทษแม่ก็ไม่ได้โทษลูกก็ไม่ได้นี่คือความหมายครับท่านเอสเคียวบอกว่าอย่างชัดเจนว่าครับคนอิสราเอลจะถูกพิพากษากรรมดีกรรมชั่วในชีวิตนี้ครับบนพื้นฐานของการดำเนินชีวิตของพวกเขาเองไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็ตามข้อ32พระเจ้าตรัสว่าเราไม่มีความพอใจในความตายของผู้หนึ่งผู้ใดเลยจงหันกลับและดำรงชีวิตอยู่โอ้นี่จบดีมากเลยครับอีกครั้งครับหมายถึงการตายฝ่ายร่างกายไม่ใช่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับพระเจ้าไม่พอใจในความตายของใครเลยสิ่งนี้ไม่สอดคล้องกับพระลักษณะของพระองค์พระองค์ไม่ตั้งพระทัยให้มนุษย์ต้องตายบทต่อไปก็เป็นบทที่19นะแต่ดูเวลาคงไม่พอครับก็จบบทที่18สำหรับรายการในวันนี้คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
นิรันดร์ซึ่งองค์ราชันทรงตรัสเอาไว้โลกนี้จะสิ้นสูญไปตามมัทธาย24นั้นความวุ่นวายโลกเกิดการแย่งชิงดีกันความชั่วครอบครองวิญญาณความรักสัมพันธ์นั้นเยือกเย็นและวันสุดท้ายโลกาจะมืดมิดแม้ดวงอาทิตย์ไม่อาจจะยังยืนนานเป็นวันสุดท้ายของพวกเราสาตานด้วยความทุกข์ทรมานในเปลวไฟชั่วนิรันดร์วันเวลาฟังวิญญาณมอบในพระองค์ ไม่มีใครรู้ได้ว่า